pavisam cita rakstura notikums mūs sagaida nākamnedēļ, ja mēs dosimies Vecpiebalgas virzienā. Es nezinu, vai tā man tāda sakritība, kā atšķiru bukleti, tā man pirmais, kas izlaic, iedomājieties, kāds nosaukums. Laikam katrs cilvēks atrod sev piemērotāko zaļumballi ar bufeti augstajā kalnā. Tas notiks dzērbenē. Bet par notikumiem Vecpiebalgā mums ir gatava stāstīt manu kolēģi Ruta Rīkša. Labdien, Ruta.
Labdien.
Kā es tev apskaušu, tu esi bijis Vecpiebalgā?
Jā, tu par tām zaļumballēm ilgojies pirms pāris dienām. Es klausījos, tu tajā mikrofonu teica, ka iet mazumā, bet redz, varbūt, ka neiet arī. Es tiešām pēc daudz kā ilgojos Vecpiebalgā un jau trešo gadu atkal man ir prieks, ka nu, tā ir arī daļai man bērnības zemes, tā var atzīties ar lepnumu, ka atkal sabrauks kopā visi Latvija un rādīs, ko var gan paši vietējie, gan arī, nu, es domāju, visi Latvija tur būs, liepainieki, valmierieši, rīdznieki ar vārdu. Un šis ir jau tad trešais gads, kur visi pieci pagasti rāda, ko var, un rāda ne tikai viens otram, bet rāda tad visai Latvijai. Un šie nosaukumi arī ir burvīgi, tātad pirmdiena ir viesmīlīgie ineši, otrdiena būs jauneklīga muzikālā tauta, trešdien būs noslēpumainā kaive, ceturtdien romantiskā Vecpiebalga un piekdien nostaļģiskā dzērbena. Un tad jau ies ar vēl citi lieli notikumi bez tiem apzīmējumiem katram novadam. Un šo svētkus, kā jau iepriekšējās reizes, saprotu veido Vecpiebalgas novada pašvaldību kopā ar muzikālā teātra Ars Nova komandu. Un es domāju, ka tas vien jau tad ir apliecinājums, ka viņiem ļoti patīk tā kopā darbošanās un arī izdodas. Un salrietos man bija tā laima atkal runāt par to, kas tad būs nākamajā nedēļā. Un es satiku Vecpiebalgas novada pašvaldības vadītāju Elu Frīdvaldi Andersoni un tad paklausīsimies, ko viņi mums sola.
Pārmaiņa tā ir, kad Inga un Bauer šogad ir uzrakstījuši atklāšanas, visas priekšā stādīšana, atklāšana un savukārt lielzveduma autors ir līdz šim Piebalgā nedzirdēt šis Gundars Ignats.
Kā jūs satikāt Gundaru Ignatu?
Viņš tika izvirzīts dienas gada balvē dramaturģijā. Viņš ir jauns un daudzsološs, un jauna un daudzsološa talanti ir jāatbalsta. Un paskatīties, kā viņam izdodās Piebalgu pozicionēt no tā dramaturģijas viedokļa. Es domāju, ka viņš to Piebalgas kodu ir diezgan veiksmīgi atkodējis ar šo savu pirmo darbu.
Lūk, bija jau uzrakstīt, vai jūs pasūtījāt?
Mēs pasūtījām. Jā, Piebalgas pasūtījums tas ir. Speciāli viņš arī tad mums ir to uzrakstījis. Un mēs arī pasūtījām Egīlam Zirnim dziesmu tekstus speciāli šai izrādē un pasūtījām Jānim Lūsēnam mūziku šiem Egīla Zirņa dziesmu tekstiem. Tā kā pasūtījumi mums bija vairāk un viņi būs oriģināli, jo viņi būs viss konkrēti šim pasākumam darināti, ka tas nav piemeklēts dziesmas vai piemeklēts melodijas vai piemeklēti vārdi. Tā kā būs ļoti interesanti, mēs priecājāmies, kad Ulds Dumpis piekrita būt par ķenci, jo nu, ķencis ir Piebalgas tāds simbols, ko atpazīst viss Latvijā. Tie, kas mērnieku laiks ir lasījuši un tie, kas ir tikai sēdējuši klasē, kur skolotājs stāstījis par mērnieku laikiem, to ķencis visi zina un es domāju, nu tādi aktieri plejādi ir salasīti nu, labāki aktieri no visiem teātriem, ka tas uzvedums būs ļoti labs.
Ļoti labi aktieri no visiem teātriem. Tā ir liela lieta, ka smagsvari brauc un piedalās tautas svētkos.
Es domāju, ka viņiem patīk ideja, cik es arī ar viņiem esmu runājis, jo tie nav tādi tradicionāli novada svētki vai nu, tā kā ir tāds svētki izpratni, varbūt vairāk vai mazāk, bet ka tā ideja tīri uz to nu, Piebalga tomēr ir kultūrvēsturisks novads un ka šīs originalitātes vārdā, idejas vārdā viņi arī ir piekrituši. Un Piebalgā ir īpaša aura uz to, un es domāju, ka tas iegūms ir apusējis, ka šie cilvēki arī šeit emocionāli baudījumu gūst un iegūst ir emocionāli atrodoties šai vidē un kopā arī strādājot, arī viņi satiekās, jo vairs jau nav Rīgas kinostudijas filmas, ko uzņem katru gadu kādu, kur viņi var savstarpēji satikties, viņi ir sezonā katrs savā teātrī. Es domāju, viņiem arī pašiem ir interesanti satikties no dažādiem teātriem, aktieriem un strādāt kopā vienai lielai lietai.
Vienu dienu katram katram pagastam. Katram pagastam ir kāda sava zīme, vai tas būs spēkā arī šogad?
Tā koncepcija mums ir palikusi, ka svētki ir visos piecos pagastos, un ka tā ir tā diena, kad ir pagastā, ka tad pagasts var sevi izrādīt, sevi parādīt, kā nu katrs tajā gadā grib to izdarīt, vai ar saviem amatieriem, vai ar māksliniekiem, vai ar izstādēm, vai ar kādām aktivitātēm, un tā arī šogad visiem pieciem pagastiem ir iespēja sevi parādīt.
Kura tad ir tā centrālā diena?
No smagsvaru diena, protams, ir sestdiena, 12. jūlijas, kā viņa arī ir nosaukta par dižo dienu, kā mēs viņu paši saucam, šis lieluzvedums, kad ir 2016. alaugsta estrādē, bet jau sākās no paša rīta, ir audēja dienas vēveros, jo mēs sākumā viņus saucām pa vēveru dienām, vēveros jau tas nosaukums, un šogad tas ir pirmo gadu Brīvdabas muzeja filiālē vēveros, jo iepriekšējos gados bija Kalnu Kaibēni. Mēs arī gribam arī šo teritoriju atkal parādīt, jo Kalnu Kaibēni ir apskatīti, tagad lai apskatās arī vēverus Brīvdabas muzeja filiāli, kas arī ļoti liels iegūms ir Vecpiebalgai, ka viņš šeit ir. Un pēc tam ir jau otro gadu mēs apgūstam Vecpiebalgas pils drupas, pateicoties entuziastiem. To varēs apgūt, un tad ir šis lielsvedums un tradicionālā tautas sadziedāšanās un zaļuma balle. Nu, katrā ziņā pasākuma piesātināt diena, jo, ja kāds atbrauc pie mums 10:00 no rīta, tad visa diena ir ko darīt.
Jūs droši vien pagājuši, kad pārunājāt visus tos notikumus, kā tur gājas. Vai jūs atceraties, Ella, kāda bija tā kopā sanākšana pēc tam, kad viss lielā svētku nedēļa bija aizvadīta? Un par ko jūs runājāt?
Es atceros, jo es biju uzcepusi lielu torti tam notikumam par godu, kad mēs visi satikāmies, mēs bijām ļoti gandarīti. Jo viennozīmīgi svētki bija izdevušies, jo tā programma bija tik piesotināta. Mēs visi paši bijām emocionāli uzlādējušies, un katrā ziņā nebija tāds pārgurums, ka paldies Dievam, tā nedēļa ir garām. Nē, tā nebija. Mēs uzreiz sākām domāt par nākamo gadu. Un principā šī programma tapa nedēļa pēc pagājušā gada svētkiem, kad mēs jau sastādījām, ka mēs jau sākām strādāt pie nākamā gada programmas, jo tas uz tā emocionālā viļņa, jo tad jau arī ir jāturpina.
Kuram varētu rasties šaubas, ka Vecpiebalgas novada vadītāja Eva Frīvalda Andersone ir ar kultūru piesātināts cilvēks patiešām.
Un arī tortes cep. Tas nozīmē, ka saimnieks ir saimnieks, jebkurā tā izpausmē. Un tad par to es arī pārliecinies, ka tur ir daudz saimnieku un daudz tādu cilvēku, kas skatās zvaigznēs un debesīs tiešām pie saulrietes galda sēžot Kārļas Klaubas mājās. Mēs runājām ar Vecpiebalgas muzeja apvienības orisāru vadītāju Līvu Gruduli par to, kas tad notiks 4. 10. jūlijā, dienā, kas saucas romantiskā Vecpiebalga.
Šogad ir Kārļas Klaubas 135. jubilejas gads, un ar šo saulrietu dienu mēs atklājam tādu jubilejas pasākumu ciklu, kad būs 3 pasākumu cikls, bet šis vasarā ir pirmais pasākums, un tradicionāli jau sākam visu ar bērniem, bērnu pēcpusdienu incēnos, kas arī jau ir 3. gadu, pie kā mēs jau esam pieradinājuši bērnus un viņu vecākus un ar dažādām radošām aktivitātēm, ar iedzīvošanos Kārļas Klaubas pasaku pasaulē. Mēs arī esam pārliecināti, ka būs lielisks laiks un mēs šo pasaku pasauli brīvā dabā visu kopā ar visu vecumu bērniem varēsim uzburt un braukt ar laivu, lūkoties ziemeļmeitas un gatavot prieka lukturīšu Skalbas jubilejai un dažādas citas lietas, piedalīsies arī Skalbas pasaku varoņi. Un šīm radošajām 3 stundām sekos izrāde bērniem, bet es gribu teikt, ka šī izrāde Baltā kaķīša brīnuma vārda tā nav tikai bērniem, tā ir izrāde arī visiem, kas jūtas sirdī bērni un īstenībā to derētu noskatīties katram, jo tāda lieka labestības deva noteikti nevienam par skādi nenāks un izrāde mēs rādījām jau pagājušajā gadā un tā visiem ļoti patika un bija skaidrs, ka bērni mainās un kaut kas varbūt ir piemirsies un tādēļ mēs šogad to esam izlēmuši atkal atkārtot, jo tas ir to vērts. Izrādē piedalās ne tikai zināmi vārdi, kā visu laiku labākais Kārlis Skalbi, kas ir Ģirds Ķesteris, un mums viņš asociējas tieši ar Kārli Skalbi, jo viņam pagājušajā gadā jau lielu uzvedumā, kur viņš arī tēloja Kārli Skalbi, Es domāju, ka viņš ir uztaustījis to, kāds ir Kārlis Skalbe, gan ar savu vizuālo tēlu, gan ar to savu lielo mieru, ko viņš šī lomā ieliek. Īstenībā tikai stāvot kādā brīdī zem koka, tu vienkārši skaidri zini, ka ir atnācis Kārlis Skalbe. Tas šķitums ir tieši tāds. Tieši tāpat kā lieliskais kaķu pāris Uldis Anžo un Andris Keižs, baltais kaķis un melnais runcis, kas paņēma visus bērnus, viņi izrādes laikā jau pamazām sāka viņiem aplikt apkārt un arī ir jau jautājuši, vai kaķi atkal būs un vai būs tie paši. Un tāpat tās arī vispārēja. Tā izrāda ir to vērts, protams, režisāra Vara Braslas cienījumā vadībā. Tas noteikti atkal izdosies un ir vajadzīgs tikai labs laiks. Tas ir Inguns Bauvers librets pēc Kārļa Skalbes pasaku motīviem, kur mēs satiekamies gan ar balto kaķīti, gan ar Kalna Garu un vēl dažiem citiem pasaku tēliem. Tur darbojas lieliski rūķi no Vecpiebalgas bērnu dārza. Un izrāda ir tiešām ne tikai maziem bērniem, bet jebkuram, kurš spēja būt mazliet bērns. Un diena noslēdzas, tas atkal ir tradicionāli. Saulrietā, saulrietos, 9:00 vakarā, ir muzikāls uzvedums, ja plasījums ar skaņu partitūru Vēstuli draugam, Ojāra Vācieša un Imanta Ziedoņa saraksti, ko lasa Vilis Daudziņš un Kaspars Znotiņš. Tas arī nav tā gluži nejauši, jo vairākus gadus pēc kārtas mums tieši šī laikā ir bijuši vakara koncerti, jo Saulriet laikam ir tas īstenais muzejs Latvijā, kuram ļoti būtiski ir, ka cilvēki atnāk šeit saules rietā, jo tad, kad Kārlis Skalbe šo māju cēla, tad viņš to tā orientēja uz vakariem, uz saules rietu, lai pats priecātos un to baudītu. Un tādēļ mums gribas vismaz reizi gadā saicināt cilvēkus šurp ne tāpēc, lai viņi ienāktu un izstaigātu muzeju, bet tāpēc, lai viņi paskatītos, ka skaistākais saules riets pasaulē ir pie saulrietiem. Ja attaisa durvis, tad to var redzēt, jo tas ir aiz Alaugsta ezera un jūlijā saulīt riets aiz Alaugsta, un tas ir ļoti skaists skats, to nedrīkst palaist garām, un iepriekšējos gados tas arī ir izdevies, un arī šogad noteikti izdosies, un arī tas, ka pirmajā gadā tās bija Kārļa Skalbes dziesmas, ko Jānis Lūsēns bija komponējis, tad šogad tā ir pilnīgi citas paudzes dzejnieku saraksti, kas ļoti labi iederās šī mājā, jo Skalbe to māju cēla tādai saviesīgai dzīvošanai, un ir ļoti labi, ka te ienāk pilnīgi cita paudze, bet tie atkal ir dzejnieki, tie ir aktieri un uz tādu kopīgu vakaru, un pasākums atkal ir brīvas dabas pasākums, tā tad mums nebūs nekādas numurētas rindas, nekāda krēsla, cilvēki nāk paši ar saviem krēsliem vai plediem, kā nu kuram ir ērtāk atrot sev tīkamāko vietu zem kādas eglas vai kādā pakalniņā un bauda vakaru.
Mākslinieki tad ir tur uz lieveņa?
Jā, mākslinieki ir uz lieveņa. Iepriekšējos gadus, un es domāju, ka šogad būs tieši tāpat, aizņemti ir visi gan kalniņš, uz kuru stāv saulrieti, gan pretējais kalniņš, kur ir kapa vieta, visas vietas ir aizņemtas.
Grūti to aprakstīt, protams, bet var apliecināt, ka tas patiešām ir kaut kas vienreizējs. Ja kāds to nav izbaudījis, iedomāties, mēs šodien esam runājuši, ka skaidra lieta ir tā, ka Latvija ir skaistākā vieta uz pasaules, bet tad, lūk, saurietos vēl ir pasaules skaistākais saurietis.
Un tam var noticēt, es domāju, ka tam var noticēt dienā, un es arī kāroju aizbraukt tiešām uz to saurietu. Un tas jautājums, kas tad, Kārlis Skalbe ir tik īpašs, to es jautāju arī Līvai Grudulē, jo viņi ir eksperts, ja mums katram droši vien ir kas tas īpašais, bet kas tad Līvai Grudulē?
Kārlis Skalbe, kas viņā ir tāds, kā izdodas saruna ar cilvēkiem, un kad cilvēks šo brauc šo māju mīlēt, un Skalbes darbi jau arī tīri cilvēciski.
Tīri cilvēciski, tieši tas arī ir tas dziļais cilvēciskums. No mūsdienu cilvēka skata punkta varbūt tāds pat ļoti liels naivums, jo Skalbe ir caur un caur dzēnieks, bet viņš kādu brīdi ir arī politiķis, un tas varbūt pat nemaz nav viņa veiksmīgākais dzīves posms, bet viņš visur ir gājis ar atvērtu sirdi un ar tādām vienkāršām idejām un vienmēr bijis viegli uztverams, viegli saprotams, jo tas, ko viņš agrā jaunībā prasa, ir latviešiem pašiem sava valsts, un pie tā viņš paliek līdz pat savam pēdējam elpas vilcienam, kad atkal vairs nav tās savas valsts, ka mums ir jādzīvo katram savās mājās un jādara tas, kas katram vislabāk padodas, un tad ar visiem mums būs viss kārtībā. Bet cilvēki šobrīd pie Kārļa Skalbes meklē tieši to mieru, to vienkāršību, arī romantiku. Jo nenoliedzami saulrieti ir tāda māja, kas ir arī tādam racionālam prātam šeit ienākot. Kaut kādā brīdī tas kaut kas mazliet savādais, mazliet romantiskais aizķerās un paliek. Tādas vienkāršas lietas, jo Skalbi savā sadzīvē bija ļoti vienkāršs cilvēks, un pasakās viņš arī izceļ tādu vienkāršo lietu skaistumu. Kad tur aizkrāsnē tā lupa, tad sāk runāt, tad vai teikana, tad viņa stāsta brīnišķīgas pasakas. Viņš katru mazo lietu, kurai mēs pājam garām, viņš viņu izceļ saulītē, un mums vienkārši atliek ar viņu kopā skatīties.
Vai tev jau kaut ko var piebilst, tev ir šīs lietas?
Es tā iedomājos, un tā arī te ir rakstīt, ka apcerīgā vecpiebalga tā būs tā pēdējā diena šajā kultūras festivālā vecpiebalga atver durvis. Un arī mēs tur esam aicināti. Dievkalpojums vispirms, pēc tam divos baznīcas torni atjaunošanai koncerts, kurā dziedās Ieva kurātere. Ieva dziedāja jau pirms gadiem 25, kad mēs visi vācām līdzekļus vecpiebalgas baznīcas atjaunošanai. Tagad kārta baznīcas tornim.
Nu ko, paldies tev par šo pavisam īso informāciju. Es ceru, ka kādam cilvēkam būs interese veselas nedēļas laikā atrast kādu maz brītiņu doties uz vecpiebalgu.